Калі ў бой на змаганне з царамі ішоў адчайна славуты Кастусь, мала вёснаў ён меў за плячамі, а ў сэрцы адну Беларусь. Меў яшчэ свой адвечны, сярмяжны, прагны шчасця працоўны народ, яму волі хацеў недасяжнай нагароды з усіх народ. Боль і путы, чужацкая цемра, чужы лад, чужы здзек, чужы пан, толькі ў сэрцы бы вогнішча вера, справедлівасць народных змагань. Толькі сіла ў яшкі з-пад вільні, палымяных адвостраных слоў, ды пад шэраю світкаю крыллі і размах бы вясною хварлоў. Хацеў волі, народнае волі, не раздумваць, не ныць, а гарэць, за сабою меў здзекі нядолі, прад сабою свабоду ці смерць. О, свабода, твой подых як вёсны, воскрашаеш за чаю стугі, падымаеш селянскія косы і куеш змагара са слугі. Крышыш праўдаю, прах разбіваеш пад неволле ярмо на гарбе. О, свабода, той не памірае, хто загінуў у баі за цябе. Ён жывучым памостам кладзецца праз багно падневольных пакут, перамогай запальвае сэрцы, на змагарны выводзіць іх грунт. Не шляхціц, а роўны з усімі, адыходзіў сурова ад нас, пакідаючы прыклад і імя, і змагарны арліны наказ. Быць сынамі, айчыны, народа, каб нам сэрцаў зламаць не змаглі, бараніць для нашчадкаў свабоду і пядзю кожную роднай зямлі.